chance.
Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Θα σας μιλήσω για την γυναίκα στην αρχαία Σπάρτη, διότι παρουσίασα την Αθήνα ως μια λέσχη ανδρών, ενώ η γυναίκα ήταν κλεισμένη μέσα στο σπίτι, ασχολούμενη με την ανατροφή των παιδιών, με την περιποίηση του σπιτιού, με τον έλεγχο των υπηρετών και των υπηρετριών και ταυτόχρονα με την παραγωγή που ενδεχομένως να είχε η περιουσία του άντρα της. Το αντίθετο συμβαίνει στη Σπάρτη. Μπορεί και άλλες ελληνικές πόλεις να ανέδειξαν πλούτο ανδρών, καμιά πόλη όμως δεν ανέδειξε τόσο μεγάλο πλούτο γυναικών όσο η αρχαία Σπάρτη. Σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Σπάρτη είχε επίδοση μόνο σε στρατιωτικά έργα. Στην αρχαία Σπάρτη δεν θα βρείτε κανέναν έμπορο. Δεν ξέρουμε ούτε έναν έμπορο Σπαρτιάτη. Κοιτάξτε όμως τι θα σας πω. Στην αρχαία Αθήνα δεν θα βρούμε ούτε μία γυναίκα η οποία να έχει μια δυναμική συμμετοχή στα κοινά. Ακούσατε να αναφέρω την Ελπινίκη, την αδελφή του Κίμωνα. Ανέφερα την Ξανθίπη, την γυναίκα του Σοκράτη, η οποία παρουσιάζεται περισσότερο ως ένα ιδιότροπο γκρινιάρικο πλάσμα που ταλαιπωρεί τον Σοκράτη, αλλά ταλαιπωρείται και αυτόν με τον Σοκράτη, γιατί ο Σοκράτης ενδιαφερόταν για τη φιλοσοφία και σήκωνε όλα τα οικονομικά βάρη η δύσμηρη Ξανθίπη. Ακούσατε και την Αγαρίστη ως μητέρα του Περικλή. Αλλά οι γυναίκες αυτές δεν είχαν καμιά ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή των Αθηνών, ούτε και στην πνευματική. Το αντίθετο συμβαίνει στην Σπάρτη. Μπορεί βέβαια στην Αθήνα να άφησαν όνομα κάποιες γυναίκες, όπως η Φρίνη, η Λαΐς, αλλά αυτές ήταν εταίρες και δεν ήσαν καν Αθηναίες. Όπως δεν ήταν Αθηναία η Ασπασία, η οποία όντως είχε συμμετοχή στα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δρόμενα, αλλά και αυτή ήταν εταίρα, μία Αθηναία από τη Μίλητο. Αντίθετα, η Σπάρτη ανέδειξε ένα πλήθος γυναικών που ξεχώρισαν για το ήθος, την προσωπικότητα, την τόλμη και όταν παρέστη ανάγκη και για την ανδρεία τους. Λέγεται ότι οι Σπάρτη ήσαν οι άνδρες της. Το σωστό θα ήταν να λέγαμε ότι οι Σπάρτη ήσαν οι γυναίκες της, διότι οι άνδρες ήσαν αυτό που ήθελαν οι γυναίκες τους. Η Σπαρτιάτισσα ως μητέρα και σύζυγος ήταν ανδροπλάστρα. Δεν γεννούσε, έπλαθε άνδρες. Γι' αυτό όταν κάποτε ρωτήθηκε από μια ξένη κυρία, η σύζυγος του θερμοπυλομάχου Λεωνίδα, η περίφημη Γοργό, για το πώς είναι δυνατόν οι Σπαρτιάτισσες να κατευθύνουν τους άνδρες της, αυτή αποκρίθηκε αγέροχα. Γιατί μόνον εμείς έχουμε το προνόμιο να γεννάμε άνδρες. «Μόνε γάρ ημείς άνδρας τικτωμέν». Οι Σπαρτιάτισσες, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι οι πιο χειραφετημένες γυναίκες των ιστορικών χρόνων μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του 20ου αιώνα. Η χειραφεσία τους αυτή, που ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται στη Μινωική Κρήτη, μπορεί να θεωρηθεί ως κατάλοιπο μιας μητριαρχικής παραδόσεως, η οποία διασώζεται ως ανάμνηση στην παράδοση περί Αμαζόνων. Ωστόσο, αυτό που μπορεί κανείς βάσιμα να εικάσει είναι πως η ιδιαίτερη θέση των γυναικών στην κοινωνία της Σπάρτης αποτελεί μόρφωμα συγκεκριμένων ιστορικών όρων, διότι οι γυναίκες, και προσέξατε το αυτό, είναι οι κληρονόμοι της εγκύου ιδιοκτησίας. Αλλά τη γυναίκα την ήθελαν έτσι αντρογυναίκα οι συνθήκες της Σπάρτης, διότι η Σπάρτη, μην το ξεχνάμε ποτέ, είναι μία στρατιωτική κοινωνία. Η γυναίκα είναι εικόν και ομοίωμα των στρατιωτικοδημοκρατικών δομών της Σπαρτιατικής πολιτείας. Επιτρέψατε μου εδώ να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης». Η Σπάρτη ήθελε γερούς στρατιώτες και συνεπώς χρειαζόταν γυναίκες ικανές να προσφέρουν τέτοιον τόκον, δηλαδή έναν γόνο ικανό για να γίνει στρατιώτης. Και γι' αυτό τα κορίτσια γυμνάζονταν και σκληραγωγούνταν όπως τα αγόρια. Ασκούνταν στο δρόμο, στην πάλη, στο δίσκο, στο ακόντιο και μετήχαν σε ομαδικές ασκήσεις και αγωνίσματα. Αυτή την πρωτοφανή ελευθερία που όμοια της δεν απολαμβάνει ούτε σήμερα η γυναίκα στα 3/5 του πληθυσμού της γης, οι αρχαίοι συγγραφείς υποδηλώνουν με ποικίλα ονόματα όπως Άνεσης, έτσι τη λέει ο Πλάτων, ή Ευχέρια, έτσι τη λέει ο Πλούταρχος. Η ευχέρεια αυτή εκφραζόταν με την ελεύθερη κυκλοφορία, χωρίς καμιά συνοδεία, κυρίως όμως με μια συμπεριφορά που και για τα δικά μας χρόνια, όπου η χειραφεσία έχει φτάσει σε ακρότατα σημεία, φαίνεται τολμηρή. Έτσι μπορούν στους δημόσιους χώρους οι Σπαρτιατοπούλες να χορεύουν συχνά γυμνές, χωρίς τούτο να ενοχλεί τους παρισταμένους, διότι όπως λέγει μια Ελληνίδα ιστορικός, στους ιερούς χορούς η γυμνώτης θεωρείται ιερά, αλλά τούτο δηλεί και στα ερωτικά εγκράτεια των Σπαρτιατών. Ας είναι. Το σημαντικό στην περίπτωση των Σπαρτιατών είναι πως όλοι οι δαπάνοι για αυτή την πολυσύνθετη αγωγή των κοριτσιών ήταν υπόθεση της πολιτείας. Η Σπάρτη ήταν η μόνη πόλη όπου η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν προδιαγεγραμμένη και υποστηριγμένη από δημόσια αρχή. Για πρώτη φορά αυτό που λέμε σήμερα, δημόσια και δωρεάν παιδεία, παρέχεται στο βαθμό που παρέχεται στη Σπάρτη. Μία ξένη ιστορικός, η κυρία Σάρα Πομρόη, σε ένα βιβλίο που έχει κυκλοφορηθεί προετών, νομίζω το 2002, στα αγγλικά, μας λέει τα εξής χαρακτηριστικά κατά μετάφραση δική μου. Η πνευματική και διανοητική εκπαίδευση των κοριτσιών είναι ενδιαφέρουσα από τη στιγμή ιδίως που τα αγόρια, προφανώς, δεν έπαιρναν μόρφωση υπέρτερη των κοριτσιών σε αντίθετη προς την κατάσταση των Αθηνών. Γι' αυτό το πολιτιστικό επίπεδο των κοριτσιών στη Σπάρτη ήταν υπέρτερο των αγοριών. Με άλλα λόγια, οι Σπαρτιάτισες ήταν πιο καλλιεργημένες από τους Σπαρτιάτες. Στο ίδιο βιβλίο διαβάζουμε τα εξής για τις Λάκαινες. Από όλες τις Ελληνίδες, μόνον οι Σπαρτιάτισες έπιναν κρασί όχι μόνο στις εορτές, αλλά και σε καθημερινή βάση. Αλλά και κάτι που ξεφεύγει από την παράδοση της λιτότητας. Οι Σπαρτιάτισες ήσαν οι μόνες Ελληνίδες που, όπως λέει ο Ξενοφών, τρέφονταν γενναιότερα. Όμως αυτό οφείλω να σας πω ότι μπορεί να αφήλεται και για σε λόγους ευγονικούς. Ότι η γυναίκα, εφόσον πρόκειται να γίνει μητέρα ή προετοιμάζεται να γίνει μητέρα, έχει το παιδί μέσα στα σπλάχνα της, είναι απαραίτητο να τρέφεται καλύτερα από ό,τι μπορεί να τρέφεται ένας άνδρας. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Χότκινσον, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την οικονομία Σπάρτης, ότι για τους Σπαρτιάτες οι θερμίδες ήταν περίπου 6.500 έως 7.000 την ημέρα, περίπου. Δεν ξέρω πάνω σε ποιες πηγές στηριζόμενος τα βρήκε αυτά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εμείς με 3.500 θερμίδες ημερεσίως τρεφόμεθα αρκετά καλά. Από την άλλη μεριά, εγώ που έχω ζήσει τόσο έντονα την περιοχή αυτή και που έχω παρακολουθήσει τόσο καλά τον οπλισμό των αρχαίων Σπαρτιατών, ένας Σπαρτιάτης ο οποίος θα κατανάλωνε σε καθημερινή βάση 6.500 θερμίδες θα γινόταν ένας χοντρομπαλάς και θα τον χωρούσε πανοπλία. Ο Σπαρτιάτης έπρεπε από την ηλικία των 20 ετών ως τα 60 του χρόνια να είναι περίπου του ιδίου βάρους άνθρωπος για να μπορεί να τον χωράει πανοπλία. Δεν είναι τα ίδια πράγματα με τη δική μας εποχή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Λιτότητα και οι γυναίκες, λιτότητα και οι άνδρες. Αλλά οι γυναίκες είχαν την δυνατότητα να τρέφονται κάπως καλύτερα. Αλλά ας περάσουμε σε κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει περισσότερο τις κυρίες του σημερινού καιρού. Στη Σπάρτη, παρακαλώ, ήταν απαγορευμένα τα ψημίθια. Με άλλα λόγια, το μακιγιάζ, με άλλα λόγια, ο καλοπισμός. Ξέρω την αγωνία σας, αγαπητοί ακροάτες, και γι' αυτό επανέρχομαι δρυμύτερος. Γενικά αποστρέφονταν την πολυτέλεια, τα κοσμήματα, τα ψημίθια, τα χρώματα και τα αρώματα. Λέγεται ότι ο Λυκούργος απαγόρευσε το μύρο ως πατάλι λαδιού και την τέχνη της βαφής του προσώπου ως κολακίαν αισθήσεως. Επίσης, στο θεσμό της ξενιλασίας, στη Σπάρτη δεν επιτρέπεται να παραμένουν ξένοι, όταν πήγαινε κάποιος ξένος, αφού τελείωνε τη δουλειά του, έπρεπε να τα μαζέψει και να φύγει. Η Σπάρτη, επαναλαμβάνω, είναι στρατόπεδο. Και όπως σήμερα δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος να μείνει σε ένα στρατόπεδο, το ίδιο δεν επιτρεπόταν και στη Σπάρτη. Επανέρχομαι λοιπόν. Στο θεσμό της ξενιλασίας, ο Λυκούργος υπήγαγε και τους ασχολούμενους με τον καλοπισμό του σώματος και κήρυξε τη Σπάρτη για αυτούς ανεπίβατον. Δηλαδή τους απαγόρευσε την είσοδο, διότι διά της κακοτεχνίας λιμένονται τις τέχνες. Δηλαδή ζημιώνουν την τέχνη με την κακοτεχνία, διότι θεωρούσε τον καλοπισμό του προσώπου κακοτεχνία. Και γιατί, παρακαλώ, είναι κακοτεχνία? Διότι ο καλοπισμός, ο πρόσθετος, καταστρέφει το φυσικό κάλος. Τώρα, τα ενδύματα ήταν απλά, άνετα και διευκολυντικά στις κινήσεις. Το βασικό ένδυμα, ο χιτών, ήταν κοντός, σχιστός στα πλάγια για τις άγαμες και κλειστός για τις έγαμες. Και για τις έγαμες ήταν κοντός, αλλά κλειστός. Επειδή οι κοπέλες έφεραν σχιστό στα πλάγια χιτώνα και κατά την κίνηση ο χιτώνας αυτός, ιδιαίτερα εάν φυσούσε και αέρας, έκανε φανερές τις κνήμες, τους μυρούς των κοριτσιών. Γι' αυτό οι Σπαρτιατοπούλες λέγονταν φαινομυρίδες, φαίνονταν οι μυροί τους. Λέγει ένας καλός ιστορικός που ανέδειξε η νεότερη Σπάρτη, ο αείμνηστος Δούκας, τα εξής: «Και ενδεδημένε ήσαν σχεδόν γυμνέ, διότι εφόρουν χιτώνα βραχή μέχρι του γόνατος και άραφων προς τα πλάγια, συγκρατούμενων με περώνας», παραμάνες δηλαδή, «ώστε όταν ευάδιζαν, εσηκώνονταν επτέρυγες αυτού και εγύμνωνον τους μυρούς, έξου και φαινομυρίδες ελέγοντο εσπαρτιάτιδες κόρες». Σε μια πολύ ωραία, καθαρεύουσα λογία εκείνης της εποχής. Η φήμη των Σπαρτιατισών ήταν το ίδιο έντονη όπως και των ανδρών της Σπάρτης. Ήταν διάσημες για την ομορφιά τους, την αγνότητα και την αυστηρότητα προς τα παιδιά και τους συζύγους τους. Ήσαν οι γυναίκες ο αυστηρότερος κριτής των ανδρών. Ο Στράβων ομιλεί με θαυμασμό αλλά και με άτοπο συντεριασμό για ύπον Θεσσαλικών και λακεδαιμονίαν δε γυναίκα. Γιάλογο απ' τη Θεσσαλία και γυναίκα από τη Σπάρτη. Ο Αθήναιος στέκεται περισσότερο στην ομορφιά και λέει κατά την Σπάρτη: «Θαυμάζεται μάλλον ο κάλιστος ανήρ και η γυνή η καλίστη καλίστας γενώσης της Σπάρτης τας γυναίκας». Αυτό που θαυμάζεται στη Σπάρτη ήταν ωραίος άνδρας, η ωραία γυναίκα, και ο Σπάρτη γεννά τις πιο ωραίες γυναίκες. Παρά τη φαινομενική αυτή ελευθεριότητα, οι Σπαρτιάτισες φημίζονταν για την αγνότητά τους. Η μοιχεία ήταν άγνωστη στην πόλη της Σπάρτης. Το ίδιο και η πορνεία. Σκεφτείτε ότι τον μεγάλον Λύσανδρο, αυτόν που νίκησε την Αθήνα, οι έφοροι τον τιμώρησαν με βαρύτατο πρόστιμο επειδή εγκατέλειψε τη γυναίκα του για να νυμφευθεί νεότερη γυναίκα. Σε ό,τι αφορά την πορνεία, πρέπει να σας πω ότι τόσο ναυτή όσο και ο εταιρισμός προϋποθέτουν ένα μήνυμο πλούτου και κάποιες απαγορεύσεις ως προς τις σχέσεις των δύο φύλων. Από την άλλη μεριά, αυτή η ανεμπόδιστη επαφή αγοριών και κοριτσιών έκανε περιττή την πορνεία ή τον εταιρισμό. Βεβαίως έχουμε την πληροφορία από τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, το είναι χριστιανός του 2ου αιώνα κτλ, ο οποίος μας λέγει ότι στη Σπάρτη υπήρχαν εταίρες, ασφαλώς, αλλά στη δική του εποχή και όχι στην κλασική εποχή ή την μετακλασική με την οποία ασχολούμεθα τώρα. Παροιμιώδης ήταν η προσήλωση των γυναικών στα ιδεώδη της σπαρτιατικής πολιτείας. Ασφαλώς θα έχετε κι εσείς, παρότι νεότεροι, ακούσει την περίφημη προτροπή της σπαρτιάτισσας μάνας που έλεγε όταν παρέδιδε στο γιο της την ασπίδα πηγαίνοντας αυτό στον πόλεμο. Ήταν η επιτάσσεις. Ή την ασπίδα θα μου φέρεις ή θα σε φέρουν πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση μάλιστα θανάτου του άντρα, του παιδιού, οι σπαρτιάτισσες θα έπρεπε να είναι εγκρατείς. Να μην δείξουν με το θρήνο τον οδυρμό ότι δηλιάζουν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λέγει ο Ξενοφών για την εντολή που έδωσαν οι έφοροι όταν έφτασε η είδηση στη Σπάρτη ότι ο σπαρτιατικός στρατός ιτήθηκε στα Λεύκτρα και ότι από τους 700 σπαρτιάτες ομοίους σκοτώθηκαν 400. Επέταξαν τις γυναίξεις, σιγή το πάθος φέρει. Μη κραυγήν ποιήν, αλλά σιγή το πάθος φέρει. Να μην υψώσουν κραυγή, αλλά να υπομένουν σιωπηλά τη συμφορά τους. Η ενασχόληση τώρα των ανδρών, ιδίως των οικογενειαρχών, με τα πολεμικά και στρατιωτικά έργα, η μακρά απουσία τους σε εκστρατείες σε πολιτικές αποστολές, η καθημερινή συμμετοχή τους στα φοιδίτια, όπου καθιστούσε περιττή για τον άνδρα τη μαγειρική σαγήνη της γυναίκας και η υποχρέωση των ανδρών στρατιωτών να κοιμούνται ως την ηλικία 30 ετών στις ενωμοτίες, έκανε να περάσει στα χέρια των γυναικών η διαχείριση του κλήρου, του οίκου, η ανατροφή των παιδιών, η εποπτεία των υπηρετών. Έτσι μέσα στη στρατιωτική κοινωνία της Σπάρτης δημιουργήθηκε ένας τύπος ανδρογυναίκας που ήταν ικανή να διαφυλάξει και να μεταδώσει στα παιδιά της το υπερήφανο φρόνημα της Λακεδαίμονος, για το οποίο εκφράζεται εγκομιαστικά ο Καβάφης. Το φρόνημα της Σπάρτης δεν είναι δυνατόν να νιώσει ένας λαγίδης κτεσινός, μιλάει για τους Αλεξανδρινούς ο Βασίλης. Σκεφτείτε ότι η μέτρια παινία που υπήρχε στη Σπάρτη έκανε τον Σπαρτιάτη βασιλιά να φαίνεται φτωχός σε σχέση με έναν μετρίας ευπορίας πολίτη άλλων πόλεων. Ένας ιστορικός, ο Μπόρνεμαν, τον οποίο έχω αναφέρει, λέγει ότι τα εισοδήματα που εξασφάλιζε μια Αθηναία ετέρα, συγχωρέστε με, μια ετέρα που ζούσε στην Αθήνα, ήσαν όσα και η περιουσία ενός Σπαρτιάτη βασιλιά. Επομένως, αυτή η κατάσταση επέβαλε και στους Σπαρτιάτες και Σπαρτιάτισσες να είναι μετρημένοι στις εκδηλώσεις τους, στη συμπεριφορά τους και να θεωρούν ως πλούτο όχι τα χρήματα, αλλά τον εαυτό τους. Έναν ωραίο τύπο σπαρτιάτισσας, την Λαμπιτό, μας παρουσιάζει με ένα σκαμπρόζικο τρόπο ο Αριστοφάνης στη Λυσιστράτη, η οποία μπαίνοντας στη σκηνή λέγει, σπαρτιατική διάλεκτος παρακαλώ, «γυμνάδομαι γάρ και ποτί πηγάν άλλομαι», δηλαδή πολύ γυμνάζομαι και πηδώ ψηλά, ώστε τα πόδια μου, οι φτέρνες μου να κουμπούν τα οπίστια μου. Αριστοφάνης είναι αυτός, σκαμπρόζικα γράφει. Όμως αυτή η Λαμπιτό κάποια στιγμή λέγει κάτι που εγώ το βρίσκω ιδιαίτερο συγκινητικό, πιστεύω να το βρείτε και εσείς. Ακούστε το λακωνικά. «Εγώ δε κάποτοτα είγε τον γάνο έλσιμη όπα μέλιμη γυράναν ειδίν». Ασφαλώς δεν καταλάβατε τίποτα γιατί είναι σπαρτιατικά. Ακούστε το τώρα στα νέα ελληνικά. «Εγώ και στον τα είγε το ψηλά θα ανέβαινα αν πρόκειτο να δω την ειρήνη». We'll be right back.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Τώρα θα προχωρήσουμε σε πιο τολμηρά θέματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ακατάλληλα για ανηλίκους. Εκείνο που σκανδάλιζε τους αρχαίους σε σχέση με τη Σπάρτη ήταν η γυμνότητα των γυναικών. Θα σας πω ότι στην Αθήνα, για να δούμε γυναικείο γυμνό στην τέχνη, πρέπει να φτάσουμε στον 4ο αιώνα. Ως τον 5ο αιώνα τα γάλματα των γυναικών ήταν όλα τυλιγμένα από κορυφής μέχρι τα νύχια στο ρούχο. Γυμνά γάλματα έχουμε μετά τον 4ο αιώνα, από Πρεξιτέλη και μετά. Ερχόμαστε τώρα λοιπόν στις Σπαρτιάτισες. Όχι μόνο οι αρχαίοι, αλλά και νεότεροι ιστορικοί ομολογουμένως σκανδαλίζονται όταν ακούν ότι οι Σπαρτιατοπούλες γυμνές χόρευαν, γυμνάζονταν και μάλιστα κάτω από τα μάτια ανδρών και ιδιαίτερα αγοριών. Ο Πλάτων, μέσα στο ιδεατό σχήμα της πολιτείας που έχει, αυτό είναι κάτι που δεν το θεωρεί κακό. Κρατάει βέβαια κάποιες επιφυλάξεις. Αντίθετα, ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι πιο συντηρητικός, θα λέγαμε πολύ πουριτανός, και ο οποίος έχει ένα ιδεατό πρότυπο αυστηρά καθορισμένου βίου, ενοχλείται από την ελευθεριάζουσα συμπεριφορά των Σπαρτιατισών. Γράφει μάλιστα ότι ο Λυκούργος θέλησε κάποτε να περιστείλει αυτή την ελευθεριότητα, αλλά οι Σπαρτιάτισες τόσο πολύ αντιδράσανε ώστε τον έκαναν να υπαναχωρήσει. Φαίνεται ότι ο μεγάλος σταγυρίτης φιλόσοφος, εννοώ τον Αριστοτέλη, απηχεί τις απόψεις κάποιων πολύ συντηρητικών Ελλήνων της δικής του εποχής, που θεωρούσαν σκάνδαλο το γεγονός ότι η Σπάρτη έδινε την εικόνα μιας γυναικοκρατούμενης πόλης. Διότι, όπως γράφει ο Πλάτων, κύριο γνώρισμα των Λακενών ήταν η Θρασίτης. Θρασίτης όχι με τη σημερινή έννοια, αλλά με την έννοια μιας τόλμης που για τα μέτρα της εποχής ήταν σκανδαλώδης, όχι λόγω του ασέμνου βίου των γυναικών, αλλά λόγω της ελεύθερης συναναστροφής τους με άνδρες, χωρίς επίπλαστες εδημοσύνες. Οπωσδήποτε, πολλά από όσα αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς για τις γαμικές σχέσεις των Λακενών, ότι δηλαδή μπορούσαν να αποκτήσουν εν γνώση με συγκατάθεση με προτροπή του συζύγου τέκνο με άλλον εκλεκτής ποιότος άντρα, για να δώσουν στην πόλη εκλεκτότερα τέκνα, ενέχουν στοιχεία υπερβολής, είναι απόϊχοι εκτάκτων μέτρων που κατά καιρούς πήρε η πόλη για να αντιμετωπίσει την λειψανδρία, είτε λόγω συμφορών που προέκυψαν από τον πόλεμο, είτε και λόγω του μεγάλου σεισμού που έπληξε τη Σπάρτη το 465. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αγνότητα των Σπαρτιατισών, την οποία εγκομιάζει ο Πλούταρχος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αυτή είναι κάτι που συμπορεύεται με τις αντιλήψεις που κυριαρχούν σε έναν χώρο κατά ορισμένο χρόνο. Αν ασφαλώς υπήρχε τόση ελευθερία ώστε η γυναίκα να συνευρίσκεται με άνδρα της αρεσκίας της για το καλό της πόλης, χωρίς αυτό να συνιστά ατίμωση, τότε το να μιλά κανείς για μοιχεία στη Σπάρτη είναι περιττό. Εδώ μάλιστα επιτρέψατε μου, για να σας ξεκουράσω, να σας διηγηθώ και ένα ακόλουθο ανέκδοτο. Κάποιος ρώτησε έναν Σπαρτιάτη εάν υπάρχει μοιχεία στη Σπάρτη και το τι τιμωρία υφίστανται οι Σπαρτιάτες μοιχοί. Ο Σπαρτιάτης που λεγόταν Γεραδάτας το αποκρίθηκε ότι δεν υπάρχουν μοιχοί στη Σπάρτη. Και ο άλλος του λέει, και αν υπάρξουν τι γίνεται? Του λέει ο Γεραδάτας, τότε λέει του επιβάλλουν μια πολύ πολύ μεγάλη ποινή, δηλαδή να θυσιάσει έναν τάβρο τόσο μεγάλο που να κάθεται πάνω στον ταΐγετο να σκύβει και να πίνει νερό στον Ευρώτα. Έκθαμβος ο άλλος το ρωτάει, και καλά που θα βρεθεί τέτοιος τάβρος? Η απάντηση του Γεράδατα είναι, καλά και που θα βρεθεί μοιχός στη Σπάρτη. Λέγω λοιπόν και εγώ ότι αν όντως υπήρχε αυτή η ελευθερία, η άνεση, η θρασίτης όπως τη λέγει ο Πλάτων, να μπορεί να συνευρίσκεται η γυναίκα προκειμένου να δώσει εκλεκτό γόνο στην Σπαρτιατική πολιτεία, τότε αυτό οπωσδήποτε καθιστά περιττή την μοιχεία. Οπωσδήποτε όμως όλα αυτά τα οποία μας έχει αφήσει η αρχαία παράδοση, γεννούν πολλές απορίες στο νεότερο μελετητή, στο νεότερο ερευνητή. Αν όντως αυτή η άνεση υπήρχε, προκειμένου να γεννήσει η Σπαρτιάτισσα εύρωστο παιδί, μπορεί να κοιμηθεί με προτροπή του άντρα της ή με την ανοχή του άντρα της με έναν άλλον άντρα, τότε γιατί μιλάμε για λειψανδρία στη Σπάρτη, γιατί λέμε ότι η Σπάρτη εξέπεσε εξαιτίας της ολιγανθρωπίας της? Εδώ εγώ προσωπικά υποπτεύω ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, μεγεθύνονται κάποια μεμονωμένα περιστατικά. Δηλαδή, σε περίπτωση που μία Σπαρτιάτισσα δεν αποκτούσε παιδί από τον άντρα της, τότε μπορούσε να αποκτήσει παιδί με άλλον άντρα. Με άλλα λόγια, όπως είχαμε στη Μάνη τα πολύ παλιά χρόνια το θεσμό της σύγκριας, για τον οποίο σας έχω μιλήσει, όπου ένας ισχυρός μανιάτης, όχι οποιοδήποτε, ισχυρής γενιάς μανιάτης, μπορούσε να πάρει μία δεύτερη γυναίκα, όχι νόμιμη, τη σύγκρια, για να αποκτήσει άρεν τέκνο με αυτή, το οποίο παιδί ανατρεφόταν από την πρώτη γυναίκα. Έτσι και η Σπαρτιάτισσα μπορούσε να πάρει κάποιον σύγκριο για να αποκτήσει με αυτόν παιδί, για να μην ελαττωθεί ο αριθμός των πολιτών και των κλήρων στη Σπάρτη. Εδώ επιτρέψατε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου «Ιστορία της αρχαίας Σπάρτης» και σχεδόν να κλείσουμε με το θέμα αυτό. Δύσκολα γράφω ένα σύγχρονος μελετητής, όπως συνέβη και με πολλούς αρχαίους, που θα ασχοληθεί με την κοινωνία των Σπαρτιατών, μπορεί να κατανοήσει τα συμβαίνοντα σε αυτή, διότι ακόμη και σήμερα ο ανθρώπινος λόγος και η ανθρώπινη σκέψη έχει ανδροκρατική δομή. Στη Σπάρτη ίσχυσαν επί πολύ μητριαρχικές εκδηλώσεις ζωής. Η Σπαρτιάτισσα γεννούσε τον Σπαρτιάτη. Το παιδί κάθε Σπαρτιάτισσας θεωρούνταν Σπαρτιάτης ακόμα κι αν ο πατέρας του ήταν δούλος, ήλωτας. Το παιδί του άνδρα αναγνωριζόταν ως Σπαρτιάτης μόνο αν και η μητέρα ήταν Σπαρτιάτισσα. Αντίθετα, ο γιος μιας μη Σπαρτιάτισσας θεωρούνταν μη Σπαρτιάτης ακόμα και αν ήταν γιος Σπαρτιάτη βασιλιά. Και κάτι που πρέπει να προκαλέσει εντύπωση. Στην αρχαία Αθήνα η γυναίκα αποκαλούσε τον άνδρα κύριο. Στη Σπάρτη ο άνδρας ήταν αυτός που αποκαλούσε τη γυναίκα κυρία, διότι στη Σπάρτη η γυναίκα έχει πλήρη νομική υπόσταση. Συμμετείχε σε δίκες, ο όρκος της ήταν έγκυρος και εφόσον ήταν ενήλικη μπορούσε να διαχειρίζεται την περιουσία. Γιατί η ακίνητη περιουσία ανήκε στο γένος και καθώς τα γένη είχαν μια μητριαρχική οργάνωση, ήταν στα χέρια των γυναικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί η Σπαρτιάτισσα σε δικαιώματα έχει μια υπεροχή έναντι των Σπαρτιατών, δηλαδή των ανδρών της Σπάρτης. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτή η άνεση που είχαν οι Σπαρτιάτισσες, και εφόσον αυτές ήταν οι διαχειριστές του κλήρου και ότι αυτές μπορούσαν να αυξήσουν τους κλήρους μετά τον νόμο του Επιταδέα, παρουσιάστηκαν στη Σπάρτη και πλούσιες Σπαρτιάτισσες αλλά και Σπαρτιάτες που είχαν την δυνατότητα να τρέφουν άλογα και να μετέχουν και σε αρματοδρομίες. Αυτή η δυνατότητα να ασχολούνται με άλογα και αρματοδρομίες έδωσε τη δυνατότητα στη Σπάρτη να μας βγάλει την πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκη. Και διαρωτώμε, γιατί αυτό το στοιχείο το παραβλέπουμε σήμερα? Οργανώσαμε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και δεν ακούστηκε πουθενά στις επίσημες εκδηλώσεις ότι οι πρώτες γυναίκες Ολυμπιονίκες ήσαν στην αρχαία Ελλάδα. Και πρώτη ήταν η περίφημη Κινίσκα, το κι με ύψιλον, προσέχτε, είναι υποκοριστικό της λέξεως κίον, δηλαδή σκυλίτσα θα τη λέγαμε σήμερα. Οι Σπαρτιάτες είχαν μεγάλη αγάπη για τα σκυλιά. Η Κινίσκα λοιπόν αυτή ήταν αδελφή του βασιλιά του Αγισιλάου, ο οποίος Αγισιλάος απεστρέφεται αυτή την πλουτομανία και την επιδειξιομανία των Σπαρτιατών και για να γελιοποιήσει αυτούς οι οποίοι έδιναν λεφτά για να τρέφουν άλογα, λέει στην αδερφή του την Κινίσκα να στείλει τα άρματά της στην Ολυμπία. Και πράγματι τα έστειλε και βγήκε νικήτρια. Ακολούθως και άλλες Σπαρτιάτισσες έγιναν Ολυμπιονίκες, αλλά θα ήθελα ακόμη να σας αναφέρω ότι μεταξύ των Ολυμπιονικών είναι και μία Μακεδόνισσα, η Βελιστύχη. Συνεπώς, έχουμε πολλές γυναίκες Ολυμπιονίκες στην αρχαιότητα και στην επιχειρηματολογία που θα έπρεπε να αναπτύξουμε εναντίον αυτών που υπεραμείνονται των δικαιωμάτων Σκοπίων είναι και τούτο. Πώς θα ήταν δυνατόν μία Βελιστύχη να έρχεται από την Μακεδονία και να μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες εάν δεν ήταν Ελληνίδα? Μόνον Έλληνες συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ανάγκη να σας μιλήσω για τις γυναίκες Ολυμπιονίκες και για την περίφημη Κινίσκα με έκοψε στο σημείο εκείνο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την γυμνότητα των αρχαίων Σπαρτιατισσών. Η γυμνότητα, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, συνδέεται άμεσα με τον αθλητισμό. Είναι ενδεικτικό ότι από τη λέξη «γυμνός» προέκυψαν οι όροι «γυμνικοί αγώνες», «γυμνάσιον» και οι νεότεροι «γυμναστήριον» και «γυμναστική». Αλλά επειδή το συνέστημα της εδούς ήταν έντονο στις αρχαίες ελληνικές κοινωνίες, δεν υπήρχε άθληση γυναικών, κάτι που θα επέβαλε την γύμνωσή τους, έστω και κατ' ελάχιστον. Και αυτό ίσχυε και στην τέχνη. Πρέπει να εισέλθουμε στον 4ο αιώνα για να συναντήσουμε τα πρώτα γυναικεία γυμνά αγάλματα, όπως είπαμε πριν. Οι κόρες της Σπάρτης όμως, δηλαδή οι ανύμφευτες διχατέρες των Σπαρτιατών, επειδή είχαν την υποχρέωση καθημερινής αθλήσεως για λόγους ευγονίας, ήταν οι μόνες γυναίκες που είχαν το προνόμιο, έστω και με εισαγωγικά, της γυμνότητας και κατά τη διάρκεια των καθημερινών ασκήσεων και κατά τη διάρκεια των γυμνικών αγώνων και των δημοσίων τελετών. Παλαιότερα, αυτό προκαλούσε εντύπωση, αλλά η πρόοδος εθνογραφίας μας έδειξε ότι αυτό σε παλαιότερες εποχές δεν ήταν καθόλου μειωτικό και ονειδιστικό. Όταν ανακαλύψαμε λαούς στην Αφρική, στην Ινδονησία, στον Αμαζόνιο κτλ., διαπιστώθηκε εκεί ότι οι καταφύσιν ζώντες ζουν κατά μεγάλο μέρος γυμνοί. Έρχομαστε τώρα στη Σπάρτη. Η γυμνότητα των κοριτσιών είναι βέβαια κατάλοιπο παλαιών μητριαρχικών συνηθιών. Το βλέπουμε και στα διάφορα γαλματίδια και στις στιχογραφίες Κρήτης, όπου οι Κρίσες, οι Κρητικοπούλες, είναι γυμνόστιθες, οι οποίες όμως διαμορφώθηκαν μέσα στο ειδικό στρατιωτικό πολιτικό καθεστώς της Σπάρτης που την ήθελε μητέρα σύζυγο στρατιωτών. Έτσι μια σειρά από αρχές που αφορούσαν τον τρόπο ζωής των γυναικών αποδίδεται σε Λυκούργιο νομοθεσία. Ο Πλούταρχος, στο βίο του Λυκούργου, μας λέγει τι εθέσπισε αυτός προκειμένου περί γυναικών. Είναι ένα μεγάλο απόσπασμα που θα μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω από μετάφραση δική μου. Λέγει λοιπόν ο Πλούταρχος πως ο Λυκούργος, αφού αφαίρεσε τη μανθακότητα, το μεγάλο μας τη σκιά για την αποφυγή του ήλιου, και παντελώς τη θηλυπρέπεια, καθιέρωσε τη συνήθεια, όχι λιγότερο από τα αγόρια, να συμμετέχουν οι κοπέλες γυμνές στις πομπές και επίσης γυμνές να χορεύουν και να τραγουδούν στις θρησκευτικές τελετές, ενώ ήσαν παρόντες και τις παρακολουθούσαν ως θεατές οι νέοι. Και σαν να μην αρκούσε αυτό, συχνά απίφθηναν περιπαικτικά λόγια σε κάθε νέο ξεχωριστά και περιποιούνταν κατάλληλα όσους είχαν υποπέσει σφάλματα. Από την άλλη, απίφθηναν εγκομιαστικά τραγουδάκια στους πιο άξιους από αυτούς, και έτσι ενέπνεαν στους νεαρούς φιλοδοξία και τάση για υπερτέρηση. Διότι εκείνος που είχε εγκομιαστεί και είχε γίνει ξακουστός στον κύκλο των ανυπάντρων κοριτσιών, αποχωρούσε με καμάρι αφού είχε μεγαλυνθεί από τους επένους. Επίσης, οι δαγκονιές, δηλαδή τα πειράγματα που λέγονταν υπό τη μορφή του παιχνιδιού και του αστεϊσμού, δεν ήσαν λιγότερο αποτελεσματικές από τις νουθεσίες που δίνονταν με σοβαρότητα, διότι στο θέαμα συμμετείχαν ως θεατές μαζί με τους άλλους πολίτες, οι βασιλείς και οι γέροντες μέλη της γερουσίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Κάτι πολύ απλό. Τα κορίτσια χρησιμοποιούνταν ως παιδαγωγικό εργαλείο για την βελτιστοποίηση των νέων. Οι κόρες, αγαπητοί μου ακροατές, από την άλλη, μάθαινα να είναι αυστηροί κριτές των αγοριών. Γιατί ήταν επικριτικές για όσους έσφαλαν στο χορό στις ασκήσεις, επενετικές για τους άξιους. Έτσι οι νέοι μοχθούσαν για να φαίνονται τέλειοι στα μάτια των κοριτσιών και να αποκτήσουν το δημόσιο έπαινο. Δεν θα ήταν τολμηρό να υποθέσουμε ότι η γυμνότητα προκαλούσε οπωσδήποτε τον ερωτικό ερεθισμό. Άνθρωποι ήταν, σάρκα είχαν, δεν ήταν από πέτρα. Ο Πλουτάρχος όμως είναι κατηγορηματικός. Η δε γύμνωση των Παρθένων ουδέν εσχρόν είχε. Εδούς μεν παρούσεις, ακρασίας δε απούσεις. Δηλαδή η γύμνωση δεν είχε τίποτα το εσχρό, παραδεχτών. Διότι ήταν παρούσα η εδός, ο σεβασμός δηλαδή, ενώ η ακράτεια, δηλαδή η παρόρμηση, ήταν απούσα. Μια δεύτερη παράμετρο στις γυναικείες γυμνότητες αφορά, και αυτό είναι το κύριο, την ευγονική πολιτική της Σπάρτης. Μας λέει ο αρχαίος συγγραφέας ότι οι γυναίκες ήσαν γυμνές, γυμνάζοντας γυμνές, έκαναν ασκήσεις γυμνές, έκαναν αθλήματα γυμνές, για να μπορέσουν να δώσουν εύρωστο βλαστό στην Σπάρτη. Ακούστε όπως το λέγει ο Πλούταρχος στα ηθικά του. Για να βλαστήσει σωστά το ρίζωμα αυτών που πρόκειται να γεννηθούν, παίρνοντας ισχυρό αρχικά σχηματισμό μέσα σε ισχυρά σώματα, και για να μάθουν και αυτές με ευρωστία να υπομένουν τους τοκετούς και να μπορούν να αγωνίζονται γενναία προς τους πόνους της γένας, και αν η ανάγκη το καλούσε να μπορούν να μάχονται για τον εαυτό τους, για τα τέκνα και την πατρίδα. Εν ανάγκη δηλαδή να γίνουν και αυτές οι γυναίκες στρατιώτες. Οι πολεμικές ανάγκες Σπάρτης ήθελαν μια γυναικεία κοινωνία που να είναι κοινωνία αμαζών. Γι' αυτό άλλωστε ο Λυκούργος αφαίρεσε από τα κορίτσια το στοιχείο της γυναικείας απαλότητας και τρυφερότητας. Η Σπαρτιάτισσα ήταν, όπως θα λέγαμε, μια αντρογυναίκα, εύρωστη, δυνατή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν ωραία. Ακούστε τώρα πώς ολοκληρώνει την άποψή του ο Πλούταρχος σχετικά με τις γυναίκες. Επειδή κάποιοι επέκριναν τη γυμνότητα των Παρθένων κατά σπομπικές τελετές και ζητούσαν να μάθουν την αιτία που επέβαλε τη γύμνωση αυτή, ο Λυκούργος απάντησε: για να μην υστερούν, εφόσον έχουν τις ίδιες ασχολίες με τους άνδρες, έναντι αυτών σε σωματική ισχύ, στο θέμα της υγείας και σε ό,τι αφορά στην ψυχή, ούτε σε θέματα φιλοδοξίας και γενναιότητας, και για να περιφρονούν τη γνώμη των πολλών, προφανώς όχι των Σπαρτιατών, αλλά των λοιπόν Ελλήνων. Δηλαδή να μην νοιάζονται για αυτό που λένε οι άλλοι, οι μη Σπαρτιάτες, για αυτές. Τώρα το τι έλεγαν οι άλλοι Έλληνες για αυτές, ακούστε πώς το εκφράζει ο Ευρυπίδης, βάζοντας τα εξής λόγια στην Ανδρομάχη. Μιλάει η Ανδρομάχη και μιλάει σαν να απευθύνεται προς Σπαρτιάτισσες. Ούτε κι αν ακόμη το θέλε, δεν θα γινόταν συνετή μια Σπαρτιατοπούλα. Αυτές, αφού αφήσουν έρημα τα σπίτια τους, με γυμνούς μυρούς και σηκωμένους χιτώνες, μαζί με τους νέους έχουν κοινά τα αγωνίσματα του δρόμου και της παλέστρας, πράγματα που δεν είναι σε μένα αρεστά. Και έπειτα, γιατί πρέπει να απορείτε επειδή γυναίκες συνετές δεν εκπαιδεύεται? Απευθύνεται προς Σπαρτιάτες. Όμως αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω, απηχεί απόψεις εκείνων οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τον τρόπο της αγωγής και την ευγονική πολιτική της Σπάρτης. Το ότι οι Σπαρτιάτες ήταν φαινομηρίδες, αυτό οπωσδήποτε ήταν ενοχλητικό. Σκεφτείτε μόνο τούτο. Τι σκανδαλισμό προκάλεσε σε έναν παλαιότερο καιρό, όταν εμφανίστηκε και στη δική μας κοινωνία το περίφημο μίνι. Εγώ που τότε νέος καθηγητής ήμουν στα σχολεία, το περίφημο μίνι, έστω και οι κοπέλες φορούσαν τις λεγόμενες ποδιές, προκαλούσε αρκετόν σκανδαλισμό και είχαμε και πολλές αποβολές. Η Σάρα Πομρόη, την οποία σας ανέφερα προηγουμένως, λέγει ότι οι Σπαρτιάτισσες είναι οι πρώτες οι οποίες εισηγήθηκαν την μόδα του μίνι. Με μία διαφορά, ότι το μίνι ήταν εν τίνι μέτρο σεμνό, διότι δεν ήταν σκιστό, ενώ για τις Σπαρτιατοπούλες, σαν νύμφευτες κόρες, το μίνι τους ήταν σκιστό. Οι δε αθηγήτριες, και ξέχασα να σας το πω αυτό, είχαν και το μισό στήθος έξω, δηλαδή ο ένας μαστός ήταν έξω, για να μπορούν να είναι ευχερέστερες κατά τη ρήψη του ακοντίου, του δίσκου ή οποιοδήποτε αθλητικού εργαλείου. τέτοια αγαλματίδια λακενών γυναικών μπορεί κανείς να δει σε όλα τα μουσεία της γης. Εγώ πρόσφατα είδα 2 ή 3 τέτοια στο Μουσείο των Τυράννων. Ο Πλάτων, ο οποίος οπωσδήποτε θαυμάζει την λακεδαιμονίων πολιτεία, οραματίζεται και αυτό στη δική του πολιτεία, μια κατηγορία πολιτών, τους φύλακες, όπου στους φύλακες αυτούς συμμετέχουν και οι γυναίκες, οι οποίες γυναίκες δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι αυστηρά ενδεδειμένες, διότι τους αρκεί αντί ηματίων η προσωπική τους αρετή. Όλα αυτά είναι απηχήσεις της σπαρτιατικής πολιτείας. Τώρα να δούμε και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με τα ακόλουθα. Υπήρχαν όμως και απόψεις πολύ θετικές για τη Σπαρτιάτισσα. Σκεφτείτε τούτο μόνο. Το Συμπόσιον, το περιέρωτος έργο του Πλάτωνος, γράφει το 385, δηλαδή 20 χρόνια μετά την ήττα των Αθηναίων στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και εκεί ένας από τους συνομιλητές που μετέχουν στο Συμπόσιο λέγει: «Σας το διαβάζω στα αρχαία και μετά το μεταφράζω. Είδε βούλη έφη ίους λικούργος πέδας κατελείπετο εν λακεδαίμονη σωτήρας λακεδαίμονος ως έποση πίν της Ελλάδος. Και αν θέλεις», είπε, «δε στη λογής παιδιά ο λικούργος άφησε στη Σπάρτη. Παιδιά που αναδείχθηκαν σωτήρες της λακεδαίμονος και, για να το πω με συντομία, σωτήρες όλης της Ελλάδος». Αυτό δεν θα μπορούσε να τους το αμφισβητήσει κανένας, αγαπητοί μου ακροατές, και αυτό το πράγμα που λέγεται για τη Σπαρτιάτισσα στο Συμπόσιο του Πλάτωνος, σε μια εποχή που εμένε το Κορινθιακός πόλεμος, στον οποίο συμμετείχε και η Αθήνα ως αντίπαλος της Σπάρτης, είναι ο μεγαλύτερος έπαινος για τη Σπαρτιάτισσα. Όμως στην επόμενη εκπομπή θα πούμε ίσως κάποια πράγματα περισσότερο τολμηρά, αλλά θα πρέπει να καταρρύψουμε και μια μυθολογία που αρχίζει να κυριαρχεί στην εποχή μας.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας», με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.